Bitcoin narxi 65 ming dollargacha tushib ketdi. 1.8 milliard dollarlik likvidatsiya. Bitcoin narxi Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi geosiyosiy keskinlik sababli 8% ga tushib 65360 dollargacha yetdi. Bu narx 29 martdan beri eng past ko'rsatkich bo'lib, bozorda sotuvchilar nazoratni qo'lga oldi. Natijada 1.83 milliard dollar likvidatsiya bo'lib, bu 6 fevraldan beri eng yirik hodisa hisoblanadi. Tahlilchilar buni so'nggi oylardagi eng katta bir kunlik yo'qotish deb atashdi.